Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang When God and Cancer Meet: True Stories of Hope and Healing ni Lynn Ibb, ay isang Kristiyanong inspirational na aklat tungkol sa karanasan ng mga taong humaharap sa kanser, pati na ng kanilang mga pamilya. Unang inilathala ito noong 2002 at binubuo ng mga salaysay na tumitingin sa pisikal, emosyonal, at espiritual na bigat ng diagnosis at paggamot. Si Ibb ay isa ring survivor ng colon cancer, kaya ang pananaw niya ay hindi lamang mula sa pagmamasid. Nakaranas siya ng operasyon, chemotherapy, at mabibigat na epekto ng paggamot at kalaunan ay naglingkod sa mga pasyente sa isang oncology practice. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang pananampalataya ay hindi garantiya laban sa paghihirap o agarang pisikal na paggaling. Sa halip, inilalarawan nito ang pag-asa, kapayapaan, lakas at pakiramdam ng layunin na maaring matagpuan habang nagpapatuloy ang laban. Para ito sa bagong na-diagnose, nasa paggamot, nag-aalaga ng may sakit, o naghahanap ng pananampalatayang may puwang para sa takot at kawalang katiyakan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kanser bilang malalim na pagsubok at hindi simpleng sukatan ng pananampalataya. Sentral sa aklat ang paghaharap sa kanser nang walang pag-iwas sa bigat nito. Hindi inilalarawan ni Lynn Ibb ang sakit bilang maliit na pagsubok na automatikong nawawala kapag malakas ang paniniwala. Kinikilala ng mga salaysay ang pagkabigla sa diagnosis, pangamba bago ang operasyon, paghihintay sa resulta ng mga pagsusuri at pagod na dulot ng chemotherapy o radiation. Mahalaga ang ganitong paglalatag dahil iniiwasan nitong gawing kasalanan o kakulangan sa pananampalataya ang pagkakasakit ng isang tao. Sa halip, ang focus ay kung paano maaring manatiling makabuluhan ang buhay at relasyon ng tao sa Diyos, kahit hindi kontrolado ang resulta ng paggamot. Ang pangunahing larawan ng aklat ay malalim ang hukay ng kanser, ngunit mas malalim ang nakaaabot na paghipo ng Diyos. Hindi ito argumento na laging magkakaroon ng himalang pisikal na paggaling. Isa itong pananaw na ang pagdamay, kapayapaan, tibay ng loob, at kakayahang humarap sa araw-araw ay maaari ring anyo ng pagpapagaling. Para sa mambabasang Pilipino, mahalaga ito dahil karaniwan ang pag-uugnay ng karamdaman sa tanong na, bakit ito nangyari sa akin? Ipinapaalala ng aklat na pwedeng itanong ang mahihirap na tanong, umamin sa takot, at tumanggap ng tulong nang hindi isinusuko ang pananampalataya. Ikalawa, kredibilidad ni Lynn Ibb bilang survivor at tagapakinig ng mga pasyenteng oncology, naiiba ang aklat dahil si Lynn Ibb ay nagsusulat mula sa dalawang magkaugnay na karanasan. Una, dumaan siya mismo sa colon cancer matapos ma-diagnose noong 1990. Sumailalim siya sa operasyon at chemotherapy at nakaranas ng seryosong side effects kabilang ang reaksyong alerhiya sa gamot. Ikalawa, nagkaroon siya ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga may kanser sa pamamagitan ng pagboluntaryo at pagtatrabaho sa kapaligirang oncology. Dahil dito, hindi lamang sariling kwento ang gamit niya, kundi pakikinig din sa mga takot, pag-asa at pangangailangan ng iba't ibang pasyente at pamilya. Ang kredibilidad na ito ay mahalaga sa genre ng inspirational na panitikan. Ang payo o pag-asa ay mas madaling magmukhang mababaw kung hindi nito nauunawaan ang aktual na epekto ng sakit sa katawan, pamilya at isip. Sa aklat, ang pananampalataya ay inilalagay sa tabi ng medikal na katotohanan, hindi bilang kapalit nito. Ang operasyon, mga pagsusuri, gamot at pangangalaga ng mga doktor ay bahagi ng realidad na dapat harapin. Kasabay nito, binibigyan ng espasyo ang panalangin, pakikipagkapwa at espiritual na pagproseso. Ang resulta ay isang tinig na malapit sa karanasan ng pasyente, ngunit hindi nagkukunwaring iisa ang magiging landas ng bawat may kanser. Ikatlo, mga tunay na salaysay na nagpapalawak sa kahulugan ng pagpapagaling. Ang anyo ng When God and Cancer Meet ay koleksyon ng mga patotoo tungkol sa mga pasyente at pamilyang naapektuhan ng kanser. Ang pagpili sa maraming salaysay, sa halip na iisang malawak na teologikal na argumento, ay nagpapakita na iba-iba ang mukha ng pagdurusa at pag-asa. May mga taong humaharap sa bagong diagnosis, may sumasailalim sa paggamot, at may mga kapamilyang kailangang maging matatag habang sila rin ay natatakot. Sa ganitong istruktura, hindi ipinipilit ng aklat na pare-pareho ang emosyonal o espiritual na tugon ng lahat. Mahalaga rin ang malawak na paggamit ng salitang pagpapagaling. Sa popular na pag-uusap, madalas itong itumbas lamang sa pagkawala ng tumor o pagtatapos ng paggamot. Ngunit inilalapit ng aklat ang iba pang dimensyon nito, gaya ng kapayapaan sa gitna ng pangamba, pagkakasundo sa pamilya, pagbangon ng pag-asa, at pagkatuklas ng layunin. hindi nito binabawasan ang halaga ng pisikal na paggaling. Sa halip, kinikilala nitong may mga sitwasyong ang kalagayang medikal ay hindi agad nagbabago, ngunit may nagbabago sa paraan ng pagharap ng tao sa sakit. Ang ganitong pananaw ay maaaring makatulong sa mga mambabasang nasasaktan sa mga mensaheng tila nagsasabing ang positibong resulta lamang ang katibayan ng presensya ng Diyos. Ika-apat, pag-asa bilang praktikal na pagpili sa panahon ng paggamot at kawalang katiyakan. Hindi itinuturing ng aklat ang pag-asa bilang simpleng pagiging masayahin o pag-iisip na tiyak na magiging maayos ang lahat. Sa konteksto ng kanser, ang pag-asa ay mas praktikal at mas mahirap na gawain. Kabilang dito ang pagharap sa susunod na appointment, pagtanggap ng tulong, pakikipag-usap ng tapat sa pamilya at pagpapatuloy ng panalangin kahit walang malinaw na sagot. Dahil ang diagnosis ay maaaring magdala ng matinding pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Ang ganitong uri ng pag-asa ay nagbibigay pansin sa mga bagay na maaari pa ring piliin ng tao, tulad ng paraan ng pakikitungo sa iba at paghawak sa sariling araw-araw. Kasabay nito, hindi dapat basahin ang mensahe bilang utos na laging maging positibo. Ang tunay na pag-asa sa aklat ay may puwang para sa luha, galit, pagod at pagkalito. Nagiging makabuluhan ito dahil hindi nito itinatanggi ang negatibong damdamin, bagkus ay inilalagay ang mga ito sa loob ng isang relasyong may Diyos at komunidad. Para sa mga tagapag-alaga at kaibigan ng may sakit, may praktikal din itong aral. Hindi palaging kailangan ng mabilis na paliwanag o pilit na pampalubag loob. Kadalasan ang presensya, pakikinig, paghawak ng kamay, at konkretong pagtulong ang higit na nakapagpapakita ng pag-asa at malasakit. Panghuli, pananampalataya at panggagamot na magkasama, hindi magkalaban. Isa sa pinakaresponsableng implikasyon ng aklat ay ang hindi nito paghihiwalayin ang espiritual na buhay at panggagamot. Si Ibe ay dumaan sa operasyon at chemotherapy at ang mga kwentong inilalahad ay nakaugat sa realidad ng mga doktor, pagsusuri, paggamot at mga side effect. Kaya ang panalangin at pagtitiwala sa Diyos ay hindi iniharap bilang dahilan upang talikuran ang siyentipikong pangangalaga. Sa halip, ang pananampalataya ay nagsisilbing paraan upang magkaroon ng lakas at direksyon habang ginagamit ang mga magagamit na serbisyong medikal. Mahalaga ang balansing ito lalo na kapag ang may sakit ay nakararamdam ng pressure na pumili sa pagitan ng dasal at paggamot. Ipinahihiwatig ng aklat na ang responsableng pag-aalaga sa katawan ay maaring kaakibat ng paniniwala sa Diyos. Maari ring maging mahalaga ang mga pasyang tulad ng pagtatanong sa doktor, pag-unawa sa mga opsyon, pagsunod sa angkop na plano ng paggamot, at paghingi ng suporta sa mga taong pinagkakatiwalaan, hindi medikal na gabay ang aklat at hindi nito mapapalitan ang payo ng oncology team. Ang ambag nito ay nasa pag-alalay sa espiritual at emosyonal na aspeto ng paglalakbay, kung saan ang tao ay higit pa sa kanyang diagnosis, laboratory result o prognosis. Bilang pagtatapos, ang When God and Cancer Meet ay pinakamainam para sa mga taong may cancer, mga survivor, kapamilya, kaibigan, tagapag-alaga, at mga leader ng pananampalatayang sumasama sa taong may malubhang sakit. Maari itong basahin ng bagong na-diagnose na naghahanap ng wikang makapaglalarawan sa pagkabigla at takot, o ng taong matagal nang nasa paggamot at napapagod sa paulit-ulit na kawalang katiyakan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gustong tumulong ngunit hindi alam kung paano magsasalita ng may paggalang at malasakit. Hindi ito kapalit ng konsultasyon sa doktor, psychotherapy o support group, ngunit maaari itong maging katuwang sa pagproseso ng espiritual at emosyonal na bahagi ng karanasan. Namumukod-tangi ang aklat sa mga Kristiyanong aklat tungkol sa karamdaman dahil hindi lamang ito nakasandal sa pangakong pisikal na paggaling. Ang lakas nito ay ang realistiko nitong pagtingin sa sakit kasama ng matibay na paniniwala na may presensya at malasakit ang Diyos sa gitna ng hindi tiyak na resulta. Ang boses ni Abe bilang survivor at taong nakinig sa maraming pasyente ay nagbibigay sa mga salaysay ng pagiging malapit sa tunay na buhay. Sa halip na magbigay ng madaling sagot sa tanong ng pagdurusa, inaanyayahan ng aklat ang mambabasa na kilalanin ng takot, tanggapin ng tulong, makipagtulungan sa panggagamot, at maghanap ng pag-asa na hindi nakadepende lamang sa isang partikular na resulta. Kung gusto mong sumuporta Lynn Ibe, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.